Kā situāciju var vērtēt pēc gada, kad asās diskusijas un kaislības ir pierimušas? Studijā valsts prezidents Andris Bērziņš. Labrīt.
Labrīt.
Kā jūs vērtējat notikumus šī gada laikā kopš referenduma?
Pirmkārt, referenduma iniciatori bija ļoti šaura grupa, kas gribēja sev parādīt. Referenduma rezultāts skaidri parādīja, ka Latvijā vienīgā valsts valoda ir latviešu, ko neviens arī visu to skaidri saprot ne tik šeit, bet arī ārpus Latvijas robežām. Par sabiedrības sašķeltību es domāju, ka te nekāda pamata nav runāt, ja tieši referenduma sagatavošanas laikā bija varbūt kaut kādas, nu, zināmas viedokļu atšķirības, bet katrā gadījumā par to būt vai nebūt Latvijā, dzīvot vai nedzīvot Latvijā, es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu šī pamata atstājis Latviju vai... Un nav nekāda pamata domāt, ka sabiedrības sašķaušanās, ka tas veicināja sabiedrības sašķaušanos ilgākā termiņā. Un šādienas attīstība to skaidri rāda, ka... Tomēr tie jautājumi, kas saistīti ar mūsu tālāko nākotnes attīstību, ar mūsu ekonomisko attīstību, ir pamats mūsu turpmākajai dzīvei. Un tādā veidā, es domāju, nostādīt tā ir tikai interesi kādām ļoti šaurām grupām. Un ja mēs vērtējam politiķis, cik te viņi ir, nu, 2-3% maksimums no visas sabiedrības. Tāpēc to nevar attiecināt uz visu sabiedrību viedokli starp politiķiem.
Bet tomēr vadošie politiķi arī iesaistījās diskusijās par to, kas ir jāmaina par integrācijas politiku, kam arī pēdējā gada laikā ir novirzīts vairāk naudas. Tad tas ir veltīgi darīts, liek izšķērdēt naudu?
Nē, katrā gadījumā tā ir vēl viena pozitīvā puse šim te procesam. Skaidrs, ka Latvijā ir viens tāds ļoti, nu, jūtīgs sektors, tas ir nepilsoņi. Un šeit ar valodu tā saistība ir tieši. Un referenduma rezultātā tomēr valsts ieguldījums valodas stiprināšanā bija ievērojams it sevišķi tajās vietās Latvijā, kur šī problēma ir asāka. Un, protams, arī tik pacelti jautājumi, kas saistīti ar valodas mācīšanas skolās, teiksim, mazākuma tautība padomē, pacēli jautājumi, ka latviešu valodas mācību programmas ir ļoti novecojuši, kas ir mazākuma tautību skolās. Šis jautājums, acīm redzot, vēl nav līdz galam atrisināts, bet tā ir tāds ļoti vērtīgs rezultāts, kas bija vajadzīgs, lai tomēr veicinātu un stiprinātu latviešu valodu.
Jūs tikko minējāt, ka šī gada laikā bijis ieguldījums vietās, kur ir asāka problēma ar valodu. Tas droši vien būtu Latgale, Daugavpils, Rēzekne. Kas tad tur ir darīts?
Redziet, tā it kā sajūta ir, bet skatoties it sevišķi uz nepilsoņu skaitu Latvijas teritorijā, šo nepilsoņu Zemgalē ir vairāk. Būtībā Rīgas apkārtnē šī problēma ir asāka tomēr, nevis Latgalē.
Kas jums tā liek spriest?
To liek spriest, šis te sadalījums, ko ir sagatavojusi Pilsonības un imigrācijas departaments, kurā ir skaidri redzams, ka Latgale nav tas... Ir, protams, dažas vēsturiskās pilsētas kā Daugavpils, ja, bet pārējā šī situācija ir tomēr savādāk. Man arī tas paši personīgi pārsteidz, bet nu, tāda ir tā dzīves realitāte šobrīd.
Par divām informācijas telpām daudz ir arī runāts, arī no politiķiem izskanēja tāda ideja, ka varbūt pierobežas zonā vajadzētu, nu, dekoderus cilvēkiem par brīvu dot, lai viņi redz Latvijas televīzijas kanālus. Vai jūs uzskatāt, ka šī joprojām ir problēma Latvijā?
Attiecībā par televīzijas uztveramību, protams, televīzija ir... Viennozīmīgi visietekmīgākais tomēr mēs informācijas līdzeklis un tas būtu vairāk kā saprātīgi nodrošināt viņu pieejamību jebkurā Latvijas punktā. Bet tas ir acīm redzot dažādi, nu, man šķiet, ka mēs esam pietuvojušies arī tai situācija, ka ļoti liels problēmas ir ar teiksim, ar drukāto presi, ja tā var teikt, jo faktiski avīžu skaits ir katastrofāli samazinājis, un tās pašas ir uz tādas ļoti nevienkārši izdzīvošanas robežas. Bet es domāju, ka tur tas ir, protams, valsts jautājums, bet šeit, acīm redzot, tomēr par dažādām informācijas telpām, šeit, acīm redzot, vismaz man tāda sajūta, ka palielināsies reģionālo masu informācijas līdzekļu loma visu veidu, jo uz šobrīd tomēr informācija par pasauli var arī iedot reģionālajā, jo to var ļoti viegli savākt tāpat kā centrālajā, un cilvēks tomēr vairāk piesaist konkrētais un pieliekot konkrēto, ka tie ies uz priekš pēc man uzskatu. Un es tomēr neredzu, ka tur ir tāda milzīga problēma. Tas jautājums, cik mēs saprātīgi un elastīgi šīs lietas risinām, lai visi būtu. Tas, ko mēs gribam vairāk uz ko spiest, parasti jau tomēr politiķu vēlmi šajos priekšvēlēšanu periodos ir saistīta ar to, kad aktīvāk iedarboties uz vairākumu, kur ir tajās vietās, kur tā pati jau šī ir pietiekams segums ar visiem līdzekļiem. Bet tur arī ir tehniski šie jautājumi tiek risināti. Es zinu, kad Latvijas mobili telefonam ir programma, ko viņi cenšas realizēt, ka, teiksim, būs pieejams internets, jebkurā vietā arī tie paši mobilā telefona sakara būs pieejami, jo tagad jau telefons ir palicis viens. Nu, vismaz jaunai paaudze ir, pamata informācijas līdzeklis jau ir aizgājis jau pat no televizora projām uz telefonu, nerunājot par drukātiem vai par rādio.
Bet Latvijas austrumu pierobežā taču zināms, ka Latvijas medijus gandrīz nelieto, bija pat vairākos medijos minēti konkrēti piemēri, ka cilvēki pat nezina, kas ir valsts prezidents šobrīd Latvijā.
Jā, bet tas jau ir jautājums, acīm redzot, par saturu, cik interesanti ir katram šīs te programmas, ka tāpēc es arī pieminēju, un es tomēr redzu, ka reģionālie, ka viņš būs fokusēts tomēr, kad varēs caur masas informācijas līdzekļiem saņemt arī tiem cilvēkiem to ziņu, kas viņiem ikdienā nepieciešam, te viņi arī labāk un pieliekot klāt šīs, teiksim, starptautiskās Latvijas valsts ziņas, ka tas efekts būs ievērojami labāks, ka viņš nebūs izplūdis, ka cilvēks nevar saprast, ko katrs tur ir domājis pateikt, vai tas ir viņa viedoklis, vai viņš tomēr pauž kaut kādu informatīvu materiālu, kas visiem būtu svarīgs.
Par nepilsoņu problēmu jūs arī minējāt, ka tā joprojām ir problēma. Nav dzirdēts, ka būtu kaut kāda konkrēta risinājuma tuvākajā laikā paredzēta, kuriem mums vajadzētu virzīties. Tomēr arī nākamajā stundā mums būs par to sižets, un politiķi paši apgalvo, ka Latvija neatkarīga valsts turpina, varētu teikt, ražot nepilsoņus.
Jā, es uzskatu, ka šis ir viens no arī tematiem, kas ir priekš prezidenta institūcijas un personīgi priekš manis ļoti būtisks, un es arī jau šajā gadā strādāšu intensīvi šajā virzienā, lai saprastu pirmkārt, cik tad, cik liela ir tā grupa. Mēs minām 300 tūkstoši, nedaudz virs 300, kas ir kopējais nepilsoņi, bet tas jau nenozīmē, ka tie visi grib un varbūt pa pilsoņiem. Par varēšanu varbūt tā tas ir, bet pirmkārt jākonstatē tās grupas, kas grib un iemesli. Viens jau tiek risināts, kā pamats tomēr tiek minēts valoda. Tajā virzienā, acīm redzot, tomēr būs jāpastrādā vēl vairāk, arī pārskatot šīs te programmas, gan viņas ir tomēr gatavotas jau 15 gadus atpakaļ, pat vairāk, es precīzi baidos teikt, ka tā dzīve ir gājusi uz priekšu, ka viņas ir jāmodernizē arī tādā veidā, lai cilvēkiem būtu loģiskā jēga, ne tikai zināt vēsturi, bet arī saprast šodien un kaut cik caur šīm programmām redzēt arī nākotni, jo tas jau piesaistas. Kas te katru cilvēku interesē tomēr tagad no nākotnes pamatā, kā viņš dzīvos un cik viņš droši var justies.
Bet kā jūs pats uzskatāt, kurā virzienā būtu jāiet? Mums ir par katru cenu šie cilvēki, kas ir nepilsoņi, jāiegūst kā valsts pilsoņi, lai viņi būtu ar pasēm un ar visām tiesībām, vai ir jāliek stingrāk noteikumi pilsonības iegūšanai, lai tie, kas kļūst par Latvijas pilsoņiem, ir tiešām lojāli valstī?
Izejot no šodienas situācijas, es nekādā gadījumā neatbalstu tādu masveidu brīvu piešķiršanu, ka tur tomēr tāds process nav ne, nu, no man viedokļa viņš nav pilnībā pieņemams, bet to, ka vajag izvērtēt šos te šķēršus, kāpēc lojāli cilvēki Latvijā nevar iegūt to pilsonību, tas ir nepieciešams darīt. Un tas arī es pieļauju, ka tomēr strādājot kopā, gan visām ieinteresētajām pusēm, ka tas ir iespējams, un to mēs arī darām caur saviem, caur mazākumu tautību padomi, un tiekoties ar šīm te dažādām cilvēku grupām, es cenšos saprast un izvērtēt, kur ir tā situācija, jo jūs pareizi arī to situāciju vērtējat, ir tomēr arī tā grupa, kas ir iebraukusi Latvijā pēdējā laikā, viņa ir pietiekami liela. Es baidos teikt, tas vērtējums pirms gada bija, ka viņi ir kaut kur 50-60 tūkstoši, kas jau nebūtiski, un viņi tomēr pieauga acīm redz visos Latvijas reģionās parādās jaunas cilvēku grupas no zemēm, kas līdz šim nebija raksturīgas Latvijā. Tāpēc tas jautājums, viņš ir ne tikai pilsonības, viņš ir izglītības, gan pamatizglītības, gan it sevišķi pamatizglītības jautājums lauku rajonos, kur angļu valoda vēl kā viens no dzīves pamatiem nav iestājusies, un tur tās problēmas ir daudz lielākas, un viņš arī ir saistīts katrā gadījumā ar šo te ļoti sarežģīto jautājumu ar reimigrāciju, kad atgriežoties mūsu cilvēkiem, kas jau 10 gadus vairāk bijuši ārpusē, tur šie jautājumi paliek ļoti būtiski, un viņi ir kopā arī skatām vien daļa sevišķi, kas saistīts ar izglītību, ar profesionālo apmācību un ar iespējām darba tirgu.
Par aizbraukušo tautiešu arī varētu teikt integrāciju, tāpat atpakaļ Latvijā pārliecināt viņus atgriezties un iesaistīt darba tirgu. Jūs nesen bijāt vizīte Īrijā un pēc jūs teiktā tur radās iespējas, ka jums reemigrācijas plāns tāda parunāšanās vien liekas un jūs nemēģināt pārliecināt tautiešus atgriezties, kādēļ tik skeptisks?
Redzēt, ir ļoti dažādas situācijas, dažādas valsts, Īrijas piemērs. Viņiem šī te krīzes pārvēršanas politika pavisam savādāk. Pirmkārt, viņu koprodukts uz cilvēku ir apmēram 3 reizes lielāks. Jā. Sociālā atbalsta sistēma ir uz pavisam citiem principiem.
Nu, par to nav šaubu, ka tur dzīves šobrīd ir labāk.
Jā, bet tur arī tā atbildi. Jā. Ja mēs uzskatām par darbu vietām ar viszemāko apmaksu, viņus tas neinteresē. Ja jūs saprotiet, es tiešām veltīju laiku un centos izrunāties vairāk ar cilvēkiem, kas bija ļoti aktīvi un pretīm nākoši stāstot savus sajūtas, kādā veidā viņi redz. Tur viss nav tik tumšs, kā tas liekas. Ir cilvēki, kas teiksim, kas man teica, ka viņi veido Īrijas Latvijas tirzniecības kameru, lai varētu uzņēmēt darbību. Ir cilvēki, teiksim, bija skolas direktori Latvijā, Īrijas skolas direktori, kas organizē paralēli latviešu bērnu apmācību, lai saglabātu valodu un kultūru, bet arī tas pamats ir tomēr šī sociālā sistēma. Ja tu, un šie cilvēki aktīvie, kas ir aizbraukuši sevi iegūdījuši, viņi saņēmuši, teiksim, pieeju šai te sociālā atbalsta sistēmai, kas ir nesalīdzināmi labāka, vai viņi ir ilgspējīgi, es par to šaubošu šī sociālā atbalsta sistēma, bet uz šobrīd, lai viņas dabūtu uz šeien, tie skaitļi, kas viņam paliek interesanti, ir tālu virs mūsu vidējās algas, un tās ir nesalīdzināmas lietas, tāpēc teikt, ka mums būs tur tik daudz darba vieta un brauciet atpakaļ, tas ir gandrīz neiespējami.
Bet tad varbūt jums politiķiem jānorāda, varbūt, ka vajag vairāk darīt konkrētas lietas, nevis tik plaši un vērienīgi runāt par plānu reemigrācijas. Un...
Nu, kad vēlēšanas nāk, tad runā, nu, kā var nesolīt, ir tas tāds labs, jā. Nu, tā ir ļoti tāda kompleksa sistēma, un, protams, aiz viss tā stāv arī izglītība. It sevišķi tā kā Latvijā profesionālā izglītība. Viņa turās vēl uz to veco ieguldījumu, jaunie ieguldījumi, izmantojot Eiropas fonds, neviena šī te mūsu profesionālās izglītības skola vēl nav sākus darboties. Tā ir katastrofa, ja mēs tā kāda veida rīkosimies. Kas tam mums notiek? Pieaug lēni, var jau teikt, ka tas kopējs rādītājs bezdarba krīt, ja, bet viņš faktiski daudzās vietās pat attālās. Kas notiek? Pieaug tomēr lēni kopējais bezdarbs, bet pieaug arī strauji vakanču vietas. Tas nozīmē, ka nav cilvēka, kas spēja iesaistīties jau tagadējā darba vietu radīšanā. Un tas pats arī ar šiem te cilvēkiem, kas sevišķi ārpusē. Viņiem šī, teiksim, tā profesionālās attīstības, šī te mūža izglītība vairāk nepieciešama. Savādāk viņi nevar atgriezties šeit un ieiet tajās vietās, kur viņi var saņemt pēc viņa sapratnes pieklājīgu samaksu par šo te darbu. Tāpēc tas jautājums ir ļoti komplekss un nevienkāršs. Un, protams, kāpēc es tā teicu? Diemžēl Latvijā mēs esam mēs ejam it kā uz priekšu. Mēs neesam pārvarējuši, ja mēs sakam, mēs esam krīzi pārvarējuši pēc koprodukta pieauguma. Skatoties par, teiksim, mediķi, sevišķi medmās algām, viņām ir tik kategoriski zemes. Tas process turpinās un viņš būtībā pātrinās. Cilvēki mācās valodas un cenšas šo zemi atstāt, jo mums ir jāatrisina šīs te lietas, kas ir saistītas uz vietas. Nevis jāziņo, ka mēs radīsim kaut kādas nu, ļoti mazas, nu, ar minimumu algu vai bezdarba nu, darba vietas. Tas varbūt bija iespējams tagad šajā te periodā un tikai sezonāli, bet ne ilgtermiņā.
Nu jā, jāsaka, jācer, ka tā situācija sabiedrības sašķeltībā nav tik slikta un ir labāka, kā jūs sacījāt, un ka problēmas joprojām vienīgi pastāv ekonomiskā jomā Latvijā.
Nu jā, sevišķi tas ir, mēs esam radījuši ar šo te ar atjaunojumiem resursiem tādu situāciju, kas ir faktiski bumbas, nu, atombumbas sprādziena bīstamības vērte. Jau mums jāmeklē šīm situācijām risinājums, un tad jāstāst, tad jāvērtē no tā un jāskatās tomēr ir loģiski, jo tie cilvēki, viņi jau vienreiz dzīvi šeit pazaudējuši, viņi nekad nedarīs to, lai viņi vēl vienreiz šeit viltos. Tas nav iespējams.
Jā, paldies jums šorīt par sarunu. Studijā bija valsts prezidents Andris Bērziņš.